Kapitulli 12. Në qiell u shfaq një shenjë e madhe. Një grua e veshur me diellin, me hënën nën këmbët e saj dhe me një kuror prej 12 yjesh në kokë. Ajo ishte shtatzën dhe bërtiste nga dhimbjet dhe mundimet e lindjes. Një shenjë tjetër u shfaq në qiell, një dragua i madh i kuq me 7 koka dhe 10 brir, dhe mbi kokat kishte 7 kurora mbretërore. Bishti i tij fshiu 1/3 e yjeve nga qielli dhe i flaku në tokë. Dragoi qëndroi përballë gruas që ishte gati për të lindur, që kur ajo të lindte, t'ia gllabronte fëmijën. Ajo lindi djalë, fëmijë mashkull, i cili do të sundoi mbi gjithë kombet me shkop të hekurt. Fëmija ju rëmbyë për të Perëndia dhe të froni ti. Gruaja e iku në shkretë të tirë në një vend përgatitur për të nga Perëndia, ku ajo mund të ushqej për 1260 ditë. Në qiell u bë luft. Mikaeli dhe ëngjit e ti luftuan kundër dragojt. Edhe dragoj luftoj bashkë me ëngjit e vetë, dhe nuk ishin të fort aq sa duhet, dhe as një vend nuk u gjetë për ta në qiell. Dragoj i madhë, gjarë pri lasht i quajtur Djall dhe Satan, që mashtroi tër botën, u hodh poshtë. Ai u flak për tokë dhe bashkë me të edhe ëngjit e tij. Dëgjova një zë të lartë në qiell që thoshte: "Tani ka ardhur shpëtimi, fuqia, mbretëria e Perëndisë sonë dhe pushteti Krishtit të tij, sepse u hodh poshtë paditësi vëllezërve tan, ai që i paditi ata ditë e natë përpara Perëndisë sonë. Ata e mposhtën atë me gjakun e qengjit dhe me fjalën e dëshmisë të tyre, dhe nuk e deshën jetën e tyre deri në vdekje. Për këtë arsye, gëzohuni o qiej dhe ju që banoni në ta, mjerë toka dhe deti, sepse djalli ka zbritur te ju me zemërim të madh, sepse e di se koha që i ka mbetur është e shkurtër." Kur dragoi e pa që ishte flakur për tokë, e përndoqi gruan që lindi fëmijën mashkull. Gruas i u dhanë të dy krahat e shqiponjës së madhe që të fluturonte në vendin e përgatitur për të në shkretë të tirë, atje ku shqehet për një farë kohe, disa kohë dhe gjysmë kohe, larg pranisë së gjarprit. Gjarpri lëshoi nga goja ujë si lum, që gruan të rrëmbente vërshimi lumit. Toka i erdhi në ndim gruas duke hapur gojën dhe duke përpir lumin që lëshoi dragoi nga goja e vet. Dragoi u zemrua me gruan dhe u largua që të bënte luftë me pjesën tjetër të pjellës së saj, me ata që i mbanin urdhërimet e Perëndisë dhe që kanë dëshminë e Jezusit.